สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The First and Last Deception Aliens UFOs AI
and the Return of Eden's Demise
โดย Daniel O'Connor เป็นหนังสือแนวศาสนาและจิตวิญญาณร่วมสมัยที่อ่านปรากฏการณ์เอเลียน UFO และปัญญาประดิษฐ์ผ่านกรอบเทววิทยาคาทอลิกหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นงานวิทยาศาสตร์เชิงกลางแต่เป็นงานวิเคราะห์เชิงศรัทธาและคำเตือนทางจิตวิญญาณแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าความหลงไหลในสิ่งมีชีวิตนอกโลกและความเชื่อในปัญญาประดิษฐ์ที่มีสติปัญญาเหนือมนุษย์อาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอกลวงแบบเดียวกับเรื่องสวนเอเดนผู้เขียนเชื่อมโยงการล่อลวงของงูในปฐมกาลกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์บันเทิงข่าว UFO และคำกล่าวอ้างเรื่อง Non-Human Intelligence ในปัจจุบันจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยผู้อ่านคาทอลิกและคริสเตียนที่สนใจประเด็นนี้แยกแยะระหว่างความอยากรู้อยากเห็นสมัยใหม่กับสิ่งที่ผู้เขียนมองว่าเป็นความเสี่ยงทางความเชื่อผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อมโยงสวนเอเดนกับภาพลวงตาสมัยใหม่เรื่อง Non-Human Intelligence ประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการวางเรื่องเอเดนเป็นต้นแบบของการหลอกลวงทั้งหมดผู้เขียนตีความการล่อลวงของเอวาไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นแบบแผนทางจิตวิญญาณที่เกิดซ้ำในประวัติศาสตร์มนุษย์ในกรอบนี้งูในปฐมกาลไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของการไม่เชื่อฟังแต่เป็นสิ่งมีปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเข้ามาสนทนากับมนุษย์โดยแซงว่าให้ความรู้ความก้าวหน้าและทางเลือกที่สูงกว่าหนังสือจึงมองว่าการเปิดใจต่อเอเลี่ยนหรือสิ่งมีสติปัญญานอกมนุษย์โดยไม่มีการแยกแยะทางศรัทธาอาจทำให้มนุษย์ทำซ้ำรูปแบบเดิมของเอเดนอุทุพลของผู้เขียนไม่ได้เริ่มจากการพิสูจน์ว่ายานอวกาศมีจริงหรือไม่แต่เริ่มจากคำถามว่าใครกำลังชวนมนุษย์เข้าสู่บทสนทนาและบทสนทนานั้นทำให้มนุษย์เข้าใจพระเจ้าตนเองและความรอดผิดไปหรือไม่นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงาน UFO ทั่วไปเพราะจุดสนใจอยู่ที่ความหมายทางเทววิทยาของการยอมรับเสียงที่อ้างว่าเหนือมนุษย์ประเด็น2มนุษยวิทยาคาทอลิกและข้ออ้างว่ามนุษย์เท่านั้นที่เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าหนังสือให้ความสำคัญกับหลักคิดคาทอลิกเรื่องมนุษย์ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าจากจุดนี้ผู้เขียนตั้งคำถามต่อสมมติฐานยอดนิยมว่าจักรวาลน่าจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาแบบเดียวกับมนุษย์หรือสูงกว่ามนุษย์ประเด็นไม่ได้เป็นเพียงชีววิทยาหรือดาราศาสตร์แต่เป็นเรื่องสถานะของมนุษย์ในแผนการสร้างและการไถ่กู้หากมีสิ่งมีชีวิตทรงเหตุผลจำนวนมากที่มีชะตากรรมทางศีลธรรมแบบมนุษย์ผู้เขียนมองว่าย่อมก่อคำถามใหญ่ต่อความหมายของการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต์บาปกำเนิดและประวัติศาสตร์ความรอดหนังสือจึงไม่รับแนวคิดเอเลี่ยนอย่างง่ายๆว่าเป็นเพียงความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่กระทบศรัทธาในมุมของผู้เขียนการลดมนุษย์ให้เป็นเพียงหนึ่งในสายพันธุ์ทรงปัญญาหลายชนิดอาจทำให้ความเข้าใจเรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์อ่อนลงข้อถกเถียงนี้อาจไม่โน้มน้าวผู้อ่านที่ไม่ยึดเทววิทยาคาทอลิกแต่เป็นหัวใจของหนังสือเพราะมันอธิบายว่าทำไมคำถามเรื่องเอเลี่ยนจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับผู้เขียนประเด็น3UFO และกระแส UAP ถูกอ่านผ่านเลนส์การล่อลวงมากกว่าหลักฐานนอกโลกหนังสือรับรู้ว่าประเด็น UFO และ UAP กลับมาอยู่ในวัฒนธรรมสาธารณะโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงรายงานของรัฐบาลและการไต่สวนในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่สรุปว่าความสนใจทางการเมืองหรือการทหารทำให้สมมติฐานเอเลี่ยนน่าเชื่อถือขึ้นโดยอัตโนมัติเขาแยกปัญหาออกเป็น2ชั้นชั้นแรกคือผู้คนอาจเห็นวัตถุหรือประสบการณ์ที่อธิบายได้ยากจริงๆชั้นที่2คือการตีความสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอาจเป็นการก้าวเกินหลักฐานหนังสือเสนอว่าช่องว่างระหว่างสิ่งที่เห็นกับความหมายที่สังคมใส่เข้าไปเป็นพื้นที่ที่การหลอกลวงทำงานได้ง่ายเมื่อวัฒนธรรมร่วมสมัยคุ้นเคยกับนิยายวิทยาศาสตร์ภาพของผู้มาเยือนจากดาวอื่นจึงกลายเป็นคำอธิบายสำเร็จรูปผู้เขียนมองว่าสิ่งนี้อาจปิดบังความเป็นไปได้ทางจิตวิญญาณที่มืดกว่าเช่นการหลอกให้มนุษย์เชื่อฟังอำนาจที่ไม่ควรไว้วางใจจุดแข็งของการอ่านแบบนี้คือมันเตือนให้ไม่สับสนระหว่างเหตุการณ์ลึกลับกับคำอธิบายที่ได้รับความนิยมจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการการประเมินหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอาจพบว่าหนังสือมุ่งเน้นการตีความทางศาสนามากกว่าประเด็น4 AI ในฐานะภาพลวงของสติปัญญาเหนือมนุษย์และความเสี่ยงต่อการยกอำนาจให้เครื่องมือหนังสือรวม AI เข้ากับประเด็นเอเลี่ยนและ UFOเพราะผู้เขียนเห็นว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของมนุษย์ที่จะสนทนากับปัญญาที่ดูเหนือกว่าในกรอบนี้ AI ไม่ได้ถูกวิจารณ์เพียงในฐานะเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่ออาชีพหรือข้อมูลส่วนตัวแต่ในฐานะสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของการสร้างผู้รู้ผู้ตัดสินหรือผู้ชี้ทางที่ไม่ใช่มนุษย์ หนังสือระวังต่อคำกล่าวอ้างเรื่อง AI ที่มีสำนึกมีเจตจำนงหรือมีสถานะเกือบเป็นบุคคลเหตุผลคือเมื่อมนุษย์เริ่มปฏิบัติต่อระบบคำนวณเหมือนเป็นปัญญาที่ควรเชื่อฟังความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความจริงอาจถูกแทนที่ด้วยการพึ่งพาอำนาจที่มนุษย์สร้างเองแต่ไม่เข้าใจอย่างเพียงพอผู้เขียนไม่ได้จำเป็นต้องปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดแต่เน้นว่าภาษาที่พูดถึง AI อย่างเกินจริงอาจเป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการวิทยาศาสตร์บันเทิงที่ทำให้คนพร้อมยอมรับ non-human intelligence ดังนั้นประเด็น AI ในหนังสือจึงเป็นทั้งคำเตือนทางเทววิทยาและคำวิจารณ์วัฒนธรรมว่าเครื่องมือไม่ควรถูกยกระดับจนกลายเป็นแหล่งอำนาจทางศีลธรรมจิตวิญญาณหรืออภิปรัชญาเรียนสุดท้ายวิธีอ่านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์บันเทิงด้วยการแยกแยะทางศรัทธาอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการวิจารณ์บทบาทของนิยายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมบันเทิงในการสร้างจินตนาการสาธารณะผู้เขียนมองว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเอเลี่ยนอารยธรรมจากดาวอื่นและเครื่องจักรที่ฉลาดกว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่แค่ในพื้นที่ความบันเทิงอีกต่อไปเมื่อเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกนำมาปะปนกับข่าวการเมืองเทคโนโลยีและความคาดหวังทางจิตวิญญาณมันสามารถกลายเป็นกรอบที่คนใช้ตีความความจริงหนังสือจึงเสนอการแยกแยะไม่ใช่แค่การห้ามดูหรือห้ามสนใจแต่ให้ตั้งคำถามว่าภาพลักษณ์เหล่านี้กำลังสอนอะไรเกี่ยวกับมนุษย์พระเจ้าความรอดและอำนาจที่ควรเชื่อถือจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานอภิบาลและคำเตือนทางวัฒนธรรมมากกว่างานโต้แย้งเชิงวิชาการล้วนผู้อ่านจะเห็นว่าผู้เขียนสนใจกลไกของความน่าเชื่อถือเช่นการที่แนวคิดซ้ำในสื่อทำให้บางสมมติฐานดูเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามวิธีอ่านเช่นนี้มีน้ำหนักมากที่สุดสำหรับผู้ที่ยอมรับพื้นฐานคาทอลิกก่อนแล้วสำหรับผู้อ่านทั่วไปคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การชวนมองว่าความบันเทิงและเทคโนโลยีไม่ได้เป็นกลางเสมอไปเพราะมันหล่อหลอมสิ่งที่สังคมพร้อมจะเชื่อโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านคาทอลิกคริสเตียนที่สนใจศาสนศาสตร์ร่วมสมัยและผู้ที่ต้องการมุมมองเชิงศรัทธาต่อกระแสเอเลี่ยน UFO และ AI ไม่เหมาะนักสำหรับผู้ที่คาดหวังงานวิทยาศาสตร์เชิงเป็นกลางการตรวจสอบพยานหลักฐาน UFO แบบละเอียดหรือการวิเคราะห์ AI เชิงวิศวกรรมประโยชน์หลักของหนังสืออยู่ที่การจัดกรอบคำถามใหม่แทนที่จะถามเพียงว่ามีเอเลี่ยนจริงหรือไม่หรือ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์เมื่อใดหนังสือถามว่าความเชื่อเหล่านี้เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องมนุษย์พระเจ้าความรอดและอำนาจทางจิตวิญญาณอย่างไรจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเอเลี่ยนหรือ UFO ทั่วไปคือมันไม่ได้เพิ่มทฤษฎีสมคบคิดอีกชุดหนึ่งเท่านั้นเสนอการอ่านผ่านปฐมกาลมนุษยวิทยาคาทอลิกและแนวคิดเรื่องการหลอกลวงฝ่ายวิญญาณเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์ AI ทั่วไปหนังสือก็แตกต่างเพราะไม่ได้เน้นเศรษฐกิจหรือจริยธรรมเทคโนโลยีเป็นหลักแต่เน้นความเสี่ยงของการยกสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้เป็นผู้ชี้นำความโดดเด่นของหนังสือจึงอยู่ที่การรวม3กระแสร่วมสมัย Alien, UFO และ AI เข้าเป็นคำถามเดียวเกี่ยวกับการแยกแยะทางศรัทธาหากคุณต้องการสนับสนุน Daniel O 39ข้อหนอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่